8 sati i 1 minut.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta, čekajući veta.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući veta, 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 čekajući veta.
Dobro jutro. Sve više velikih kompanija koje ističu da svoje proizvode nisu testirali na životinjama, ali i dalje je mnogo onih koji ne znaju zašto je to važno. Testirano na životinjama neupućenima može da zvuči nevino dok ne saznaju kroz šta sve prolaze, sa neizvesnim ishodom hoće li preživjeti ili će biti u takvom stanju da bi humanije bilo da ne prežive. O tome kako će u svetu i kod nas biti obeležen dan ogledin životinja 24. april, kao i o životinjama u Beogradskom zoološkom vrtu, govore gošće emisije Milica Ranković iz udruženja Fenix i Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. U organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine u Sant Andreji je sredinom meseca održana medijska obuka za novinare i urednike vesti štampanih elektronskih i internet medija iz Srbije koji se bave temama iz oblasti ekologije. Novinari su imali priliku da čuju iskustva iz Velike Britanije, Češke, Poljske i Mađarske. Matt McGart sa BBC-a govori o tome postoje li teme iz oblasti zaštite životne sredine koje ne smeju da se obrađuju u Velikoj Britaniji, a Čaba Kiš o efektima borbe građana protiv zagađivača u Mađarskoj. Živimo u širokom spektru ekoloških problema od kojih mnoge sami pravimo, na primjer klizišta. Bilo da smo kuće napravili na njima, nadajući se da neće proraditi, bilo da smo uticali da se pojave menjajući konfiguraciju terena. Primjer iz Bosne koji navodi Samir Lemeš iz Zeničkog udruženja Ekoforum ilustrativan je za sve zemlje u regionu. Sjetit ćemo se Raše Popova i kako je govorio o obnovljivim izvorima energije. Uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata. Baby, tomorrow's a brand new I'm Naučnici sa Instituta za tehnologiju Massachusetts i Univerziteta Kalifornija izumeli su uređaj koji radi na sunčevu energiju i pravi pitku vodu iz vazduha čak i u pustinskim klimatskim uslovima. Iako slični uređaji postoje, oni ne rade u suvim klimatskim uslovima i koriste više energije. Novi uređaj izgleda kao kutija koja ima prilagođen metalni organski okvir koji je ključni materijal koji se ponaša kao sunđer koji prikuplja što više vode dok je kutija otvorena. Kada se voda nakupi, kutija se zatvara i izlaže se suncu. Sunce zagreva materijal tako da ispušta vodu iz njegove površine kao paru. Para se potom pretvara u tečnost kondenzatorom koji je ujedno i ohladi. Tim naučnika sa Univerziteta u Bristolu i Cambridgeu snimio je dronom erupciju vulkana De Fuego u Gvatemali. Vulkan se nalazi na nadmorskoj visini od 3700 metara i eruptira svake 3 do 4 nedelje. Oblaci pepela i gasa izlaze u atmosferu, ugrožavajući živote oko 60.000 ljudi koji žive u tom regionu. Dronovi su omogućili naučnicima da izmere temperaturu, vlažnost i ostale termičke podatke iz vulkanskih oblaka. To je prvi put da je jedna vulkanska erupcija snimljena na takav način. Naučnici iz Japanske agencije za nauku i tehnologiju nameravaju da postanu prvi koji će da probuše rupu u omotaču jezgra planete Zemlje. Omotač jezgre je ljuska sastavljena od debelog sloja stena, seže do 2900 km dubine i zauzima 70% volumena naše planete. Dubina na kojoj se nalazi varira od 5 km ispod okeanskog dna do 80 km u najvišim planinskim regijama. Za ovaj poduhvat koristit će megabušilicu koju će postaviti na brod kojim će se odvesti na tri lokacije u Tihom okeanu, tačnije u blizini obala Havaja, Meksika i Kostarike. Bušilica će se spustiti na dubinu od 4 km ispod površine okeana, a zatim će bušiti 6 km zemljine kore sve dok ne stigne do omotača. Bušenje bi trebalo da počne najkasnije do 2030. godine. Svrha ovog istraživanja je uvid u način na koji je zemlja nastala, kao i detaljna analiza omotača jezgra. U Pekingu, prema zvaničnim podacima, živi 21 milion stanovnika. Glavni grad najveće svetske ekonomske sile nije baš dobro mesto za život zbog gužvi, smoga i prenaseljenosti. Zbog toga su kineske vlasti odlučile da na oko 100 km jugozapadno od centra Pekinga izgrade potpuno nov grad na površini čak tri puta većoj od Njujorka i da ga nazovu Siongan. Grad će biti izgrađen potpuno planski kako bi bio čist, ekološki održiv i mesto novog ekonomskog procvata. Najhladniji, najsublji i najvetrovitiji kontinent na Zemlji sa prosečnom temperaturom od minus 55 stepeni Celzijusovih ispod slojeva leda krije misterije koje su mnogi istraživači bezuspešno pokušavali da reše. Tajne Antarktika kroz istoriju bile su predmet interesovanja mnogih režima, a poznato je da su nacisti i Adolf Hitler bili izuzetno zainteresovani za otkrivanje misterija ledenog kontinenta. Nedavno je operacija NASA na Antarktiku otkrila ono za što neki stručnjaci veruju da je dokaz postojanja drevnog grada koji se nalazi oko 2,5 km ispod leda. Struktura je piramidalnog oblika. 8 sati i 13 minuta, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2.
U raspadli hiši na bregu reke, bližini norcov, arestov, mrličov, vojakov, dijakin in mestnih pjancov. Z velik romantike pa brez kopalnice živijo eni stle in drugi stem dol. Črna psica, polna nerojenih kuzlic, se pritepla je. Soboto zjutraj, pesta zune, čudež traja vse. z dvorišča, si vzame eno od tukaj, da jo bo imela na mest prijatelj, sorodnikov, šnopca in kletvic od tam dol. Čez tri dni vrnejo tujo sestradano, ki grize in laja, smrdi in nagaja nesramna, kot njeni stem dol. Kuzlico v naročje vzamem, s težko roko jo pobožam, v mrzlo reko jo zabrišem.
Prošle nedelje, 19. aprila u 84. godini, preminuo je novinar, pisac, televizijski stvaralac Raša Popov. I mnogo je lepo kada neko živi i radi tako da kad ode, posle njega ostane osmeh. Raša Popov je jedan od onih zbog kojih ćete se uvek osmehnuti kad ih se setite. Osmehnite se dok slušate kako je Raša Popov govorio o obnovljivim izvorima energije na promociji knjige Pametna energija Gordane Brun.
Gordana Brun je jedan od naših vodećih, najboljih mislilaca o energiji koje ima sve manje, jer ima sve manje nafte, gasa i uglja. Mi imamo neke od najvećih rudnika lignita, uglja, severno od Lazarevca. Tamo su ogromne mašine. Mašine koje kopaju ugalj takvom brzinom da proždiru za jedan dan pola brda. to je panično stanje. Ne znamo da li će duže od 30 godina biti još tog uglja, da se pomoću njega lože ogromne mamutske termoelektrane, električne centrale. Gordana Brun zbog toga vodi u Srbiji one ljude koji se bore za pronalazak obnovljivih izvora energije. To su vetar. U knjizi Pametna energija saznaćemo da najveći vetrovi duvaju kod Vršca. Tamo će se podići prvi vetroparkovi. To će biti električne centrale na belim stubovima sa elisama, sa propelerima koje pokreće vetar. Kako vetar pokrene onu vetrenjaču džinovsku, tako se od pokreta stvara Teslinim izumima električna energija. Tako da saznajemo da Srbija, koja bedno zaostaje u izgradnji vetrenjača, stoji pred prvom izgradnjom vetroparkova kod Vršca. Zašto kod Vršca? Zato što tamo najveći vetar duva. To je za te Vrščane bila strašna nesreća. Kažu, jao, duva vetar, jao, kako je strašno. Sad je to blagodat Božja, jer to je energija koja će duvati dokle god sunce bude zagrevalo zemlju, podizalo strašna strujanja. Druga velika stvar koju je pomenula Gordana u ovoj knjizi, za koju je Ljubivoje Ršumović napisao svoje divne stihove, jeste o pametnoj kući. Ja, na primer, živim u vrlo glupoj kući, u vrlo glupom stanu. Meni se pre 5 godina razbio prozor. Ja sad imam na sobi u kojoj sam spavao jednostruka stakla, samo jedan stakleni paravan između mene i ove zime na minus 5. Ja nikako da dozovem majstora za prozor. Mi u Mokrinu kažemo penđeraš. Neka lenjost me drži. I ja zbog toga živim u vrlo glupom stanu. Tek kad budem podigao i drugo okno, ono spoljni razbijeno okno, ja ću moći da kažem, e, opametio sam svoj stan. Pametna kuća je tako napravljena, od početka kad počnu da je zidaju, oni stavljaju sasvim novu izolaciju između ruba prozora i onoga ruba, onoga okvira u kome prozor leži. Ja imam i Ljuba, imamo prijatelja Todata Nikoletića, dečijeg pesnika, Šaljivđiju. On kad je zidao svoju kuću, kaže, Rašo, ja sam čuo za pametnu kuću. Ja sam pozvao majstore, oni su mi između prozorskoga rama i okvira u kome prozor leži, izgradili tanke drvene lajsnice, tako da kaže, ja sad lakše zagrevam stan zimi. Ne moram da trošim ni naftu, da uključujem često električnu grejanje. Dakle, to je ta pametna kuća koja ne otpušta toplotu od sebe, nego ona je kao, na primer, neka baba obučena u bundu, pa se dobro ovako zakopčala, da slučajno ne otpusti od sebe toplotu. Onda, šta je još jedna obnovljiva energija, vodena energija? Dole ispod ove kore zemljine, na oko 200-300 km, prestaje kora zemljina i tamo dole je usijana lava. I sad, što se dublje buši zemljina kora, to je toplija voda koja iz nje izlazi. U mom rodnom selu Mokrinu naftu su izvadili, eno u baštama imaju ove naftne pumpe koje ovako klanjaju, Međutim, na nekim mestima naftni bušitelji bušili su do 900 metara. Kad su izbušili do 900 metara, nema nafte, nema gasa. Kad izbi voda, vrela voda od 55 stepeni. Znate vi, to je skoro pa do pola vrijuća voda. Dakle, u knjizi Pametna energija Gordane Brun vi možete videti jednu lepu kuću i ispod kuće, evo je, probušene su cevi, idu dole do 900 metara i onda se ona voda od 55 stepeni penje gore i zagreva kuću. Dakle, to je jako zanimljiva knjiga i da vam kažem žalosnu stvar. O tome vrlo malo kod nas ljudi misle. Vi ste generacija koja dobija ovu knjigu, vi ćete ovde naučiti šta treba da tražite u svom životu da se uvede. Znate vi u Mokrinu, u mom selu, na šta troše tu vodu od 55 stepeni? Greju svinjce. Buh!
Ovako je Raša Popov govorio o obnovljivim izvorima energije.
Reci ako smeš,
Živimo u širokom spektru ekoloških problema od kojih mnoge sami pravimo, na primjer klizišta. Bilo da smo kuće napravili na njima, nadajući se da neće proraditi, bilo da smo uticali da se pojave menjajući konfiguraciju terena. Primjer iz Bosne koji navodi Samir Lemeš iz Zeničkog udruženja Ekoforum ilustrativan je za sve zemlje u regionu.
Ovo je klizište. Znači, to je jedno selo u okolini Zenice i ovdje otprilike pola brda i pola tog sela je otišlo nakon izbrdo. Mi Bosanci moramo da se šalimo, pa kažu da se pojavio u novinama ovaj oglas, kaže, prodajem kuću na klizištu, nije puno prešao. Ono, kako prodajete auto i prodajem zemljište, kaže, evo, skoro je u gradu, još malo pa će doći do grada. O čemu se radi? I zbog čega se pojavila ta klizišta? Prije nekoliko godina u Bosni i Hercegovini su se pojavili novi otkupljivači malina. Znači, došla je strana firma koja je napravila ove hladnjače i odjednom je krenula ekspanzija. Po svim selima su počeli ljudi da gaje maline. Međutim, nije bilo sistemskog pristupa. Nikakvog plana, nikakve strategije, nikakve obuke. Inače, Bosanci vole da se hvale kako su oni snalažljivi, kako njima ne treba neki kurs, neka škola. Recimo, u Danskoj vi se ne možete baviti malinarstvom ako ne završite kurs to. Možete kući da pečete rakiju, ali morate prvo da završite kurs za to. Kod nas se ljudi naprave pametni, oni su krenuli to da rade, posjekli su šumu, šumu su pretvorili u te plantaže malina i ugrožen je kvalitet tla. I onda 2014. godine u maju desilo se da je zbog ovih klimatskih promjena mjesec dana je bilo jako puno kiše i onda se pojavila klizišta. Ovdje na ovoj fotografiji možete vidjeti jedno selo koje je zatrpano. Nije to otpadni materijal, to je u stvari zemlja koju je svukao potok niz padinu, niz brdo i zatrpao je. Ovdje vidite, ovo je visina jednog koša. Znači, koliko je visina onaj koše na 3 metra, znači otprilike 2 metra je bilo visina tih nanosa, pojavila su se klizišta, ovo je jedna cesta koja je tako stradala. Tako da, bez planiranja, bez strategije, neodgovornim ponašanjem, ugroženi su i ljudski životi, i ljudska imovina, a poseban problem predstavlja to što nema sistemskog pristupa problemu pesticida, tako da te maline, nema kontrole, niti neko zna da li se one pršu nekim pesticidima, da li tu sad ima dodatnog ugrožavanja i vodotokova i zemljišta, tako da ćemo mi izgleda tek poslije da osjetimo te posljedice takvog nekontrolisanog pristupa. Ovo je onaj projekat, znači to je jedan projekat pomoću kojeg mi pokušavamo da u tim ruralnim sredinama da organizujemo i neku obuku i da upravo taj problem sa otpadnim vodama rješavamo na ovaj način i rješavanje i biološkog, biorazgradivog otpada pretvaranjem u kompost i filtriranjem tih otpadnih voda da se smanji opterećenja na okoliš, jer stvarno dovoljno nam je opterećenja sa industrijom, nema potrebe, ne smijemo sebi priuštiti taj luksus da zagađujemo dodatno, čak i u ruralnim sredinama gdje bi po prirodi stvari to trebalo da bude čisto.
Maybe I came on too strong. Maybe I waited too long. Maybe I played my cards wrong. Oh, just a little bit wrong. Oh, baby, I apologize for it. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and jumping in harder than 10,000 rocks on the lake. So don't call me baby. So let me know the truth before I dive right into you. You're a mystery. I've traveled the world and there's no other girl like you. No one. What's your history?
What's your history?
Do you have a tendency to lead some people on? 'Cause I heard you do. I could fall or I could fly here in your aeroplane. And I could live, I could die hanging on the words you say. And I've been known to give my all and lie awake every day. Don't know how much I can take. So don't call me baby.
Beograda i Beogradski džez festival vas pozivaju na proslavu Svetskog dana džeza. 30. april u 21 čas Irena Blagojević. Koncertna promocija novog albuma Blistavi grad, nežne džez emocije.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Un, deux, trois.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
ni ruda.
This is Eik.
Čujte i počujte.
The internet is evil, Pixar.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u slobodnoj zoni.
Eko.
Dvadeset minuta je do 9 sati, ovo je ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. U organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine u Sent Andreji je sredinom meseca održana medijska obuka za novinare i urednike vesti štampanih, elektronskih i internet medija iz Srbije koji se bave temama iz oblasti ekologije. Novinari su imali priliku da čuju iskustva iz Velike Britanije, Češke, Poljske i Mađarske. Jedan od predavača bio je i Matt McGarth sa BBC-a i on je govorio o stanju životne sredine u Britaniji, kako je bilo nekada, kako je sada i kako sve to utiče na izveštavanje. 1952. godine, na primjer, magla u Londonu je zaustavila saobraćaj, a nekoliko hiljada ljudi umrlo je od zagađenja. 1956. imali su katastrofu sa nuklearnim postrojenjem, a 1962. godine pojavila se knjiga Tiho proleće, koja je dovela do toga da se zabrani upotreba DDT-a. Matt McGrath kaže da je Margaret Thatcher, na primjer, hemičarka po profesiji, jedna od retkih političara koja je razumela klimatske promene, razumela je nauku i rekla da su klimatske promene veliki problem, što baš i nije uobičajeno među političarima. Kaže da su na BBC-u vrlo oprezni, nikada ne govore, na primjer, zagađenje ubija ljude, već koriste formulacije tipa zagađenje se dovodi u vezu sa bolešću i smrću. Kažu da moraju da budu oprezni i da je jedini u stvari problem kada rade neku temu da budu dobro zaštićeni i dobro potkrepljeni argumentima, da se ne bi desilo da ih neko tuži pa da posle na sudu izgube. Oprezni su i kada govore u vezi sa genetički modifikovanim organizmima, trude se da budu neutralni, a kaže da su sumnjičavi malo prema ekspertima. Na televiziji sve treba da bude potkrepljeno i slikom, pa kad, na primjer, govore o zagađenju plastikom, kaže da je teško na televiziji izveštavati o tome jer ne možeš da pokažeš, na primjer, ostrovo đubreta od plastike veličine Teksasa, što se kaže da pluta po okeanima svetskim, jer to ostrovo nije čitavo, nego je u komadićima, a moraš na televiziji da budeš precizan i da pokažeš i sliku. Novinari iz Srbije razgovarali su sa Mattom McGrathom o tome kako se izveštava o stanju životne sredine i da li bi novinari u današnje vreme trebalo da krenu i korak dalje.
Da li postoje neke teme iz oblasti zaštite životne sredine koje u Britaniji ne mogu da se obrađuju na način na koji bi novinari želeli, a tiču se upravo problema koji su u Britaniji? Dakle, da li postoje institucije, političari koji prosto ne žele da se o tome govori?
No, I think, you know, Britain is very open to...
Ne, Britanija je veoma otvorena zemlja i nema nikakvih posebnih restrikcija na temu debate. Dakle, o svemu može da se priča, posebno je to prisutno u temi zaštite životne sredine. Radi se o jednoj veoma balansiranoj diskusiji o svim zapravo temama koje su aktualne. Što se tiče klimatskih promjena, na primjer, tu većina naše publike prihvata naučna objašnjenja, neki ne, ali većina da. I to se na neki način ogleda u načinu na koji mi izveštavamo, odnosno pokrivamo ih na neki način u toj proporciji. S druge strane, pitanje kao što su tehnologije genetske modifikacije, GM hrana, GM kulture, tu već javnost nije tako sigurna. To je već pitanje koje je malo više kontroverzno, javnost nije sigurna, političari su za, naučnici su za i onda mi o tome izveštavamo na način koji pokriva sve njihove tačke gledišta i zapravo nema tema koje su zabranjene.
A prikazali ste nam film u vezi sa krijumčarenjem orangutana u obali Slonovače. Da li možete da zamislite situaciju da se to desilo u Britaniji i da je otkriveno da je londonski zoološki vrt u to umešan? Šta bi onda bilo? Da li biste mogli da izveštavate i da istražujete? Ili recimo ako nije londonski zoološki vrt, da je neka institucija ili neki moćni pojedinac?
Totally. The BBC has done investigative programs over the years on a whole range of different UK institutions, be it the police, be it the army, be it the NHS.
Apsolutno. BBC je istraživao razne institucije kao što su policija, vojska, NHS, to je nacionalni zdravstveni sistem u Britaniji, staračke domove. Dakle, mislim da ne bi bilo nikakvih problema da mi istražujemo jednu priču koja bi u ovom slučaju se bavila zlostavljanjem životinja u bilo kojoj instituciji u Britaniji. Veći problem je da istražujemo u nekoj drugoj zemlji. To nam predstavlja više problema.
S obzirom da se bavite ovim temama koje se tiču zaštite životne sredine, kakva je uloga medija kad je reč o ovoj oblasti?
Yeah, sure. I think the role of the media in reporting of environmental issues is absolutely critical and absolutely crucial.
Uloga medija u izveštavanju o zaštiti životne sredine je od kritičnog značaja. Možda ljudi ne razumeju baš sve o čemu pričate, ali oni žele, oni prosto žude za informacijama o kvalitetu vazduha, o kvalitetu vode, o svim aktuelnim problemima. Ukoliko imate nekoga u vašoj redakciji ko može da se bavi time, ko želi i ko ume da predstavi te probleme i te priče na pravi način, to je od kritičkog značaja, a sa druge strane to je ono što novinarstvo može najbolje da ponudi jednom društvu, da zastupa njegov javni interes. I ja uvek ohrabrujem urednike i kažem, ukoliko imate novinara koji je zainteresovan, koji može to da radi, obavezno ga pustite, obavezno ga ohrabrite, zato što je to dobra investicija.
Sve više u Srbiji građani osjećaju da imaju moć i mnogo ljudi koji se bave potpuno drugim profesijama znaju mnogo u vezi sa zaštitom životne sredine. Dakle, to je nešto što vidim da se dešava u svim zemljama naokolo, bilo da su razvijene ili manje razvijene. Tu su i novinari koji se bave zaštitom životne sredine. Situacija u svetu je loša kada su ovi problemi u pitanju, dakle negde manje, negde više, ali svi smo na jednoj planeti. Da li je došao moment da više nije dovoljno da novinari samo izveštavaju? Dakle, da li možemo da idemo korak dalje i da pokrećemo nešto što će biti konkretna akcija?
No, I don't agree. I think, you know, the thing that we have as journalists, I feel we have as journalists, is our credibility and our authenticity.
Ne, apsolutno se ne slažem sa tim. Kao novinar, ja mislim da je nama, novinarima, najvažniji naš kredibilitet i naša autentičnost. I mi moramo da ostamo nepristrasni. Taj element distancije između nas i onoga što se dešava mora da se očuva. Bez obzira koliko mi zaista verujemo u nešto i zaista želimo nešto da podržimo, jako je važno da mi zapravo zadržimo taj jedan nivo profesionalizma. I, jer znate šta, vama ljudi veruju. Vi želite da vam ljudi veruju kad vi izveštavate o nečemu. Ako vi budete stali na nečiju stranu, bez obzira koliko je to prava stvar i koliko je to važna stvar i koliko vi želite i smatrate da to treba, onda ćete vi na neki način izgubiti kredibilitet, kao onoj priči o dečaku koji je stalno vikao vuk, vuk. Jer doći će trenutak kad će vam baš biti potrebno da vas ljudi saslušaju i da kažu, to je to, mi znamo da ste nepristrasni. Ova stvar je zaista ozbiljna i ukoliko vi nemate taj kredibilitet, zato što ste bili nepristrasni, onda vas neće poslušati. Let me just check if we got everybody was on the same page about this. Jeste vi na to mislili, da podrži jednu, u smislu da stane iz jedne strane?
Ili
da
više sam mislila kao pritisak javnosti, da se prosto povede javnost korak dalje. Jer mi stalno pričamo problemi. Ja ne osjećam da mi je dovoljno da sedim i da pričam problemi, da dovodim nekog ko će takođe da kaže da, problemi. Da li postoji taj korak dalje?
I hear what you're saying and I understand that frustration of constantly having this argument about this problem and that problem, and I think we need to find a new model in some ways of reaching audiences in a more constructive way.
Ja vas potpuno razumem i čujem i razumem vašu frustraciju time da se stalno priča o problemima, ali Možda treba da nađemo neki novi način, neki konstruktivni način, ali ja se ne slažem da to treba da bude pritisak. Ja ne volim pritisak i ne mislim da mi treba da guramo ljude u neke stvari. Ali, na primjer, jedan od tih konstruktivnijih načina je upravo to izveštavanje o rešenjima. Dakle, ne samo o problemima, nego o rešenjima, gde naravno imate sad obrnutu zamku da ispadne, vi prikažete rešenje i pokazalo su istraživanje da ljudi mogu bolje reaguju na takve reportaže na kojom, ako im stalno pričate ovo je problem, ovo je problem, ovo je problem i sad recimo im pokažete rešenje, to je bolja stvar. Ali onda upadate u zamku da možda se učini kao da je to mnogo lako, evo to je sad bajka, ovo će sve biti super. Dakle, neka balansirana varijanta koja kaže, znate šta, evo ga moguće rešenje, ono ima ovaj problem, ono je problem, ali možda bi moglo da upali. I možda to jedan od boljih načina da se pristupi izveštavanju.
Ukoliko je neka tema skrajnuta kao kod nas, na primjer stanje u životnoj sredini, stanje na primjer kada su retke bolesti u pitanju, bioetika i tako dalje, znači neke stvari o kojima se ne priča prosto nisu na agendi. Kako doći do toga da te stvari koje nisu toliko bitne političarima postanu bitne?
Well, that's the eternal problem in this field, you know. There's things that are obviously current, like so for now, like in this year, air pollution's a big discussion and people don't want to necessarily talk about.
A to je sad već večiti problem. Uvijek imate neku temu koja je aktualna, na primjer, ove godine je vrlo popularno pričati o zagađenju vazduha, to je ta aktualna tema i sad niko neće da priča o retkim bolestima koje su takođe tema. Ja mislim da je važno da nađete jedan dobar primjer, dobar slučaj koji ste izučavali, da imate dobru priču. I na nama kao na novinarima je da upravo nađemo taj bolji način, koji je i teži način, to je dosta posla, ali da nađemo bolji način da ispričamo neku težu priču. Za to vam treba mnogo truda, treba vam da nađete dobar ugao, treba vam da nađete dobar primer i da ga onda razradite, da ga ispričate na način koji će pokrenuti ljude. Jer zapravo političari su vrlo osetljivi na javnost, na mišljenje javnosti. Iako vi uspete da motivišete ljude, da pokrenete ljude, onda političari kažu, pa dobro, možda možemo da pričamo o tome. Drugim rečima, treba vam dobra priča, dobar ugao i dobar slučaj koji prezentujete.
I think one of the things is to show them the research that environment is an important topic for young people.
Postoje istraživanja koje kažu da mladi ljudi jako vole priče o zaštiti životne sredine. I vi onda pokažete svojim urednicima to, zato što je to nešto što će skrenuti njihovu pažnju. Oni vole. Aha, to je popularno. Aha, mladi to vole. Osim toga, nema baš nekih magičnih trikova kojima ih možete okrenuti u 5 minuta. Samo ih podsjećajte, gnjavite ih, kucite na vrata. Znate, ovo je važna tema, moramo to da obradimo i budite uporni.
Mi smo na putu ka Evropskoj uniji, evo Britanija izlazi iz Evropske unije. Kako mi našim građanima da objasnimo da je ono što nas očekuje i postizanje tih evropskih standarda da će to biti bolje za njih bez obzira na to koliko košta.
Yeah, that's a hard question to answer really. Yes, it will cost them money in the short term, but
to je sad teško pitanje. Naravno da vas kratkoročno to košta, ali sa druge strane vi ćete dobiti pristup tržištu od 500 miliona ljudi gde ćete moći slobodno da trgujete sa njima. Drugo, biće ista pravila za sve i to je isto jako važno. Iz britanske perspektive mogu da vam kažem da se kvalitet vode značajno poboljšao kad smo ušli u Evropsku uniju. Kvalitet vode u našem moru i kvalitet pijaće vode sa druge strane. Zatim poboljšala se zaštita životne sredine sa našim ulaskom, odnosno zaštita prirode sa našim ulaskom u Evropsku uniju. I ljudi to zaista razumeju. Drugim rečima, sad vas košta, ali za 10-15 godina će vam biti mnogo bolje zbog toga. Sad možete da hvatate i na onu priču, možda neće vas, ali vašoj deci će biti bolje.
Thank you all very much.
Hvala vam.
Bio ovo Matt Magrath sa BBC-a, novinar koji se bavi temama iz oblasti zaštite životne sredine. Prevodilac je Marija Majkić i interesantno je ovo istraživanje koje je sprovedeno u Britaniji koje je pokazalo da mladi ljudi mnogo vole teme iz oblasti ekologije. Dakle, pokazalo se da im je na prvom mestu muzika, a na drugom ekologija. Bilo bi dobro da se neko slično istraživanje uradi i kod nas, jer kod omladine iz Britanije politika nije bila ni među prvih 5.
Radio Beograd 2.
We'll be right back.
Na seminaru za novinare u organizaciji Regionalnog centra za zaštitu životne sredine u St. Andreji, jedan od predavača bio je i Čaba Kiš iz EMLE. EMLE je neprofitna nevladina organizacija koja sprovodi svoje aktivnosti u vezi sa pravom životne sredine i upravljanje životnom sredinom na nacionalnom, evropskom i međunarodnom nivou. Čaba Kiš je inače pravnik, specijalizovan za ekološko pravo i on je govorio između ostalog o tome kako je Mađarska išla ka Evropskoj uniji i kako su mediji o tome izveštavali. Prema mišljenju Čabe Kiša, zvanična vladina kampanja namenjena građanima nije baš bila najbolja. Sve to prošlo bez prave debate sa posterima tipa da li mogu da otvorim kafić u Beču. Pa na drugom posteru zdela sa mlekom, hlebom i makom, to je inače nešto što se uobičajeno jede u Mađarskoj, i pitanje je hoću li moći i dalje ovo da jedem, i onda kao veliki odgovor da. Čaba Kiš smatra da je to moglo i trebalo mnogo bolje, međutim, održan je referendum i 87 ljudi, posto ljudi čak je bilo za ulazak u Evropsku uniju. Čabakiš kaže da su prednosti članstva Mađarske u Evropskoj uniji kada je u pitanju životna sredina i to što su studije procene za uticaj na životnu sredinu usaglašene sa evropskom regulativom, a mreža Natura 2000 je važna jer bez nje 20% Mađarske ne bi bilo pod zaštitom. Kaže da kvalitet vazduha nije postao bolji, ali bar imaju planove. Mađarska je inače tužena od strane Evropske unije zbog toga i nije jedina. Međutim, uklonili su ilegalne deponije, uspeli su da unaprede sistem za prečišćavanje otpadnih voda. Kaže da je procenat prečišćavanja otpadnih voda između 80% i 90%. Veće, kada su u pitanju teme iz oblasti ekologije, pravni sistem je usaglašen sa Arhusom. Esa Čabakiš kaže da Evropska unija ima sve manje resursa da procesuira one koji ne poštuju propise. Možda ovo ne treba glasno da se kaže, da se ne bismo tako ponašali, jer i bez ovakve informacije se upravo tako ponašamo. Kaže, hiljade, odnosno stotine hiljada Mađara je protestovalo kada je delovalo da će Evropska unija dirati propise Natura 2000, međutim, građani su u ogromnom broju tražili da ovi propisi ostanu nedirnuti i tako je i bilo. Novinari iz Srbije razgovarali su sa Čabakišom.
Hungary was approaching the EU law harmonization process and the accession process.
Pošto se Mađarska približavala Evropskoj uniji kroz taj proces približavanja i harmonizacije, onda ona morala da harmonizuje svoje propise kao preduslov za pristupanje Evropskoj uniji. Ja moram da kažem da su i vlada i eksperti i organizacije civilnog društva taj proces shvatili veoma ozbiljno i mi smo harmonizovali svoje propise sa propisima Evropske unije i transponovali te odredbe u svoje zakone. To nije nužno bilo baš organski svaki put i bilo je veoma brzo, pa je dovelo i do nekih problema i do nekih grešaka. Ali ukoliko pogledamo kroz broj prekršajnih prijava pred Evropskim sudom za nepoštovanje, odnosno za greške u transpoziciji, pošto Mađarska ima manji broj tih prijava nego što je prosek, mi smatramo da nismo baš mnogo loši bili u tom poslu. Što se tiče klimatskih promjena, mi smatramo da je doprinos Mađarske globalnim klimatskim promenama relativno mali i da je to toliko mali da mi zapravo ne moramo baš mnogo toga da uradimo da bismo nešto značajno postigli s jedne strane. S druge strane, pošto su merenja izvedena pre političkih promena, merenja osnovnih stanja, onda smo mi godinama bili zapravo u minusu u odnosu na zadate granične vrednosti za CO2 emisije. Tako da je neka politika o kojoj se ne govori baš glasno, ali to je prećutna politika, da mi ne moramo baš mnogo toga da uradimo da bismo ispoštovali te mere ublažavanja emisija ugljen dioksida.
Koje su to dobrobiti koje su građani Mađarske dobili ulaskom u Evropskoj uniji kada je reč o životnoj sredini i naravno imali nečeg što su izgubili?
I think that the citizens could benefit in a number of ways which may not be very obvious for the citizens for the first sight.
Mislim da postoji mnogo načina na koje su građani profitirali, odnosno imali dobrobiti od toga, ali da se one ne vide na prvi pogled. Kada se pogleda iz šire perspektive, tu je došlo do mnogih dobrih promjena. Većina ljudi danas živi u gradovima i ne susreće se sa prirodom, ali neosporno je da je konzervacija prirode na mnogo većem nivou sada. Dalje, broj deponija divljih, odnosno deponija koje nisu sanitarne, je smanjen upravo iz fondova Evropske unije, što je ljudima koji žive u njihovoj neposrednoj okolini donalo upravo direktnu dobrobit poboljšanja stanja. Mađarska ne ispunjava svoje obaveze u pogledu smernice koje se odnose na zaštitu kvaliteta vazduha, tako da Evropska unija je sada pokrenula tu prekršajnu proceduru i ukoliko ta prekršajna procedura uspe da postigne svoj cilj, onda će građani Mađarske osetiti i direktnu dobrobit od toga, bit će im čisti vazduh. Osim toga, većina propisa koje se odnose na zaštitu životne sredine veoma je tehnička, tako da građani ne osjećaju to u svom svakodnevnom životu, to nije nešto što oni mogu da primete, Ali ukoliko bi se sprovela jedna vrlo kratka analiza i vrlo jednostavna analiza, videlo bi se apsolutno da i te kako ima dobrobiti.
Vi ste se bavili ekološkim pravom, odnosno vaša specijalnost je ekološko pravo, i rekli ste da je na početku vaša organizacija branila ekologe, nevladine organizacije, građane koji su se bunili protiv izgradnje nekih postrojenja koje su zagađivala. Mi u Srbiji imamo probleme sa tim i postoje ljudi koji su optuženi maltene na korak do zatvora, iako ne samo da nisu krivi, nego jedino što je njihova krivica što su ukazivali da je neko zagađivač. Kako je to izgledalo tada kada ste vi to radili, a i sada ako ne radite više takve slučajeve, da li imate saznanja, da li se nešto možda promenilo i prosto kakvo je pravosuđe kod vas? Da li čovek mora da se plaši da neće ići sve po zakonu, nego prosto ako nije kriv da nema čega da se plaši?
Well, it's very difficult. I think there is a general fear in the population to go against either a municipality, a government organization or a multinational company.
Bih rekao da postoji jedan generalni strah od toga da se ljudi suprotstave bilo opštini, bilo nekoj vladinoj organizaciji ili vladinom telu, bilo nekoj velikoj multinacionalnoj kompaniji. Da je to jedan prirodan strah od uticaja koji takvi akteri imaju. Mislim da u svakoj zajednici postoji jedan do dva čoveka koji su vrlo predani i vrlo se posvećeno bore, dok veliki nedostatak je u tome što nema velike podrške za njih u njihovoj zajednici. Recimo, imamo jedan primer fabrike pločastih materijala, čije zagađenje utiče na sigurno 2000 ljudi. U toj zajednici imamo jednog ili dva čoveka koji se bore na sudu, dakle na sudu zastupaju svoju zajednicu protiv te kompanije, dok ostatak zajednice ćuti i gleda kako će se stvar razrešiti bez da im pruži bilo kakvu moralnu, a kamoli financijsku podršku. E, zato su bitne organizacije civilnog društva, zato što je to prvo njihov posao. Drugo, one su zaštićenije, one su u boljoj poziciji nego što su to ljudi, jer ljudi se plaše, ne moraju čak nužno da se plaše da će izgubiti posao, mogu da se plaše da će izgubiti jedan deo svog života na sudu u nekoj parnici protiv neke multinacionalne kompanije, dok NVO su u malo boljoj poziciji i mogu bolje da se odbrane od napada takve kompanije. Jer ima kompanije koje se vrlo jasno bore na sudu, recimo, bore se tako što traže od aktivista ili od NVO koji su ih optužili za nešto da plate za povredu časti, za povredu ugleda, da plate štetu i tako dalje.
Jedan slučaj pre nekoliko godina u Mađarskoj, to je bila velika ekološka katastrofa kada je iz fabrike aluminijuma došlo do ove katastrofe. Otrovni mulj je završio na kraju krajeva u Dunavu, ali zemljište i okolna naselja su bila upropašćena. Zanima me samo da li su akteri te priče nekada kažnjeni i kako je to proteklo.
Yes, I mean, this disaster was managed by different means. First of all,
posle tog događaja nekoliko stvari je urađeno da bi se posledice ublažile. Prvo, sa tehničkog aspekta, taj toksični mulj, odnosno to crveno blato koje je nus proizvod proizvodnje aluminijuma, je uklonjeno. Uklonjeno je blato, uklonjen je gornji sloj zemljišta i kuće koje su bile neupotrebljive su srušene i ponovo izgrađene besplatno, odnosno iz budžeta. Besplatno je bilo za građane, ali iz budžeta, tako da su ljudi mogli da se vrate u svoje kuće. Sa građansko-pravnog stanovišta neki ljudi, nekoliko ljudi je tužilo tu kompaniju i oni jesu dobili na sudu presudu da je kompanija kriva i da treba da im isplati nadoknadu za izgubljenu imovinu, za nepovoljne uticaje na zdravlje i tako dalje, ali sama kompanija je bankrotirala, tako da nije imao niko da im isplati štetu. Sa krivično-pravnog aspekta, nekoliko ljudi je procesuirano, recimo 6 do 8, ali nisam baš siguran u broj, ali više od jednog je procesuirano. Međutim, nedavno je sud odlučio, nedavno je ta presuda doneta, da tu nema elemenata krivičnog dela, odnosno, na osnovu svedočenja stručnih svedoka, uspostavilo se da sud smatra da je to bila nesrećna okolnost, splet nesrećnih okolnosti i prirodnih faktora koji su doveli do te nesreće, te tako, iako postoji odgovornost, na primjer za štetu, ne može se govoriti o krivičnoj odgovornosti i niko nije niti kažnjen novčanom kaznom, niti je otišao u zatvor.
Hvala vam.
Thank you.
Bio ovo Čaba Kiš iz organizacije EMLA u Mađarskoj. Prevodilac je Marija Majkić. Slušate ekološki magazin Čekajući veter Beograda 2, 9 sati i 9 minuta.
Ne vjeruj mi, Svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina. Sve je to od lošeg vina. Suza stihovi će teći. Ne slušaj me mama, jer ćeš čuti. Što ne želim reći i nije istina. Sve je to od lošeg vina. Vjeruj mi noćas, svakog časa nudit ću ti više. Ne vjeruj mi kad gitara svira. I padaju kiše iz zlatnih visina. Lošeg vina. Ne gledaj me tako, dok se ludi snovi množe. Prevarit ću sebe, srce nudi više no što može. I što mu je sudbina, sve to od lošeg vina. To od lošeg vina. Od lošeg vina. Od lošeg vina.
Filmski festival Slobodna zona kreće na turneju po Srbiji i predstavlja najbolje filmove sa poslednjeg izdanja.
Let's enter this very special place.
Neruda.
This is a...
Čujte i počujte.
The internet is evil itself.
Beskrajna poezija. Požar na moru. Pod suncem. Tokom aprila, maja i juna ove filmove imaće priliku da vidi publika u više od 40 gradova Srbije. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ciklus koncerata Kolarac, tvoj svet muzike. Pijanista Freddy Kempf sa delima Čajkovskog, Prokofjeva i Rahmanjinova. Kolarac, ponedeljak, 24. april u 20 časova.
Eko.
Novo globalno istraživanje otkriva da reciklirana plastika drži toksične hemikalije, takozvane usporivače gorenja, koje se nalaze u elektronskom otpadu, a reciklažom ove plastike dolazi do kontaminacije i plastičnih dečijih igračaka, kao i drugih plastičnih dečijih proizvoda. Neverovatno, ali hemikalije koje mogu da dovedu do oštećenja nervnog sistema i smanjenja intelektualnog kapaciteta pronađene su u Rubikovoj kocki. Igračke koja je osmišljena kao mozgalica. Istraživanje koje su sprovele organizacije IPEN i Arnika ukazuje da se toksične hemikalije koje se koriste u izradi plastičnih kućišta za elektronske proizvode prenose u proizvode koji nastaju upotrebom reciklata plastike. Ovo istraživanje je obuhvatilo ispitivanje igračke Rubikova kocka iz 26 zemalja, uključujući i Srbiju, i otkrilo da 90% uzoraka sadrži ove hemikalije. One su dugotrajnog dejstva i poznato je da oštećuju reproduktivni sistem i ometaju rad endokrinog sistema. Negativno utiču na razvoj intelektualnih veština i pažnju, učenje i pamćenje. Srbija je potpisnica Stokholmske konvencije koja zabranjuje i ograničava upotrebu najopasnijih hemikalija. Organizacija Alhem, alternativa za bezbednije hemikalije, u Srbiji kupila je nekoliko igračaka nalik Rubikovim kockama i poslala ih na analizu u Češku, gde su za laboratorijska ispitivanja odabrana tri uzorka i analizom je utvrđeno da sva tri uzorka sadrže toksične hemikalije. Rezultati istraživanja objavljeni su svega nekoliko dana pre globalne konferencije strana potpisnica Stokholmske konvencije, gde će se odlučivati o tome da li treba i dalje dozvoljavati reciklažu materijala koji sadrže ove hemikalije. Ekspertski komitet ove konvencije već je upozorio na posledice ove prakse. Očekuje se da će na ovoj konferenciji biti utvrđene i zaštitne granične vrednosti ovih hemikalija i za opasan otpad. Zaštitne granične vrednosti za opasan otpad učiniće obaveznim uništavanje opasnog otpada koji sadrži koncentracije opasnih supstanci iznad onih propisanih ovom konvencijom, čime će se zabraniti reciklaža ovog otpada. Na ovu konferenciju u Stokholmu idu i predstavnici našeg Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, predstavnici institucija, ali i predstavnici nevladinih organizacija. Tako da ćemo za dve nedelje u studiju razgovarati sa Jasminkom Ranđelović iz Alhema i čuti o čemu se sve govorilo na ovoj konferenciji i da li je doneta neka odluka, na primer o zabrani recikliranja ovakvih materijala.
Sí.
9:22, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Gošće emisije ovoga jutra su Milica Ranković iz udruženja Fenix i Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Hvala
Dobro
vam jutro. Što ste došle. Sutra je 24. april, dan međunarodni oglednih životinja. Sve više se zna o tome kroz šta životinje prolaze. Ja mislim da mi ranije nismo mnogo razmišljali o tome, ili kad vidimo neke proizvode na kojima piše nije testirano na životinjama, iskreno ja prvi put kad sam to videla nisam baš najbolje shvatila zašto sad oni meni to toliko hoće da daju do znanja da nije testirano na životinjama, dok nisam videla neke i video snimke i fotografije kroz šta životinje prolaze kada se na njima rade različiti eksperimenti.
Da, to je zbog toga. Zato je to jako bitno. A i zato što ima puno tih eksperimenata koji su nepotrebni, ponavljaju se bez potrebe i razloga da bi neko, ne znam, napravio neki rad i slično. Ovaj dan se obeležava od 1979. godine i baš u tome jeste stvar da se javnost na neki način obavesti i informiše o patnji tih životinja i o svemu onome što one čine za nas, odnosno daju život koji su pre toga živele u patnji i mukama radi naše nauke, našeg zdravlja, naše lepote. Ja bih htela da prenesem jedan tekst, jedan deo u stvari jednog teksta koji je dr. Bernard Rambek, koji je član udruženja Doktori protiv eksperimenata na životinjama, to je nemačko udruženje, sastavljeno većinom, ima raznih naravno članova, ali većinom su tu doktori nauka i medicinskih i ostalih. Zašto kažem medicinskih? Zato što je baš medicina ta u kojoj se najviše rade eksperimenti, pa farmacija, pa i druge nauke koje se bave čovekom i životinjom. On kaže sledeće, on želi da pokaže u stvari da je koncept potrebe za eksperimentima na životinjama zasnovan na nizu mitova, neistina, izgovora, razloga koji su ili potpuno pogrešni ili u najboljem slučaju nemaju validnu osnovu. A mi dodajemo tome i profit. Profit koji zgrću ljudi koji se bave trgovinom i gajanjem životinja za eksperimente, jer je to čitava industrija koja stoji iza toga. I njima naravno nikako ne ide u prilog da se prestane sa tim. Dr. Rambek daje jedan potpuno novi koncept preživljavanja čoveka u budućnosti, a to je njegovo mirenje sa prirodom. Čovek progresivno eksploatiše, zloupotrebljava i siluje prirodu. Jednom rečju uništava je. Posledice toga su da su nam šume u velikoj meri nepovratno oštećene, okeani i mora se sve više zagađuju, naša prirodna okolina se uveliko uništava. Klimatske katastrofe nezamislivih razmera prete našem svetu. Već vidimo kako to izgleda sa vetrovima, kišama koje traju danima, nedeljama, mesecima. Otrovi koje proizvodi čovek razjedaju zaštitni ozonski omotač i prave rupe u njemu, i to takođe vidimo do čega je dovelo. Ako čovek ne nauči da živi u miru sa prirodom, i on će prestati da postoji. To je suština onoga što on želi da kaže. Da se promeni pristup u stvari i u medicini i u ostalim naukama, da se započne sa mnogo više preventive, a ne sa bavljenjem nečim što u stvari ne donosi rezultate.
Na koji način će ovo biti obeleženo? Znaš li možda u svetu kako se obeležava ovaj dan? Kod nas je to mnogo tiše.
Kod nas je tiše, da, i skromno nekako, pa moram da kažem u skladu sa mogućnostima. U svetu postoje velike organizacije, naravno u razvijenim zemljama, koje imaju novca, pa onda mogu da naprave neki happening, manifestaciju, nešto da mnogo više informišu javnost. Mi to radimo mnogo skromnije, po nekom tribinom, po radionicama, naročito za decu. Mi smo radili dosta radionica za decu, jer deca su naša budućnost i neverovatno je to kako deca to shvate jako brzo.
Da, ti si držala predavanja deci u osnovnoj školi, na primjer u školi Svetozar Marković.
Da. Meni je to
oni
sjajno
reaguju.
To je neverovatno, posle jedne takve radionice dete zna o čemu se radi. Mi sa odraslim ljudima ne možemo da dođemo do nekog odgovora, pa to je neverovatno. Ali decu niko ne sluša. Tako, eto. To znači u stvari ta promjena koncepta. To je poenta priče, ali mislim da je to od nas prilično daleko, pa mi moramo da se zadovoljimo time da našu javnost informišemo i na neki način dopremo do svesti ljudi da shvate da je ta patnja, tolika patnja, nepotrebna. Da se ne radi o tome da će to doneti ne znam kakve rezultate nama, divne neke, nego da se radi o jednoj industriji koja u stvari zarađuje novac.
Eksperimenti mogu da se rade na potpuno drugačiji način, je li tako, sa
mogu da se rade preko isti. Putem alternativa, ima puno alternativa, ali i tu postoji neko ograničenje, opet od strane onih koji se zalažu za postojanje te industrije. Naprimer, kulture ćelija se koriste, hemijske metode, ljudska tkiva i organi koji se odstrane, ne znam, bilo operacijom, bilo kako. Rekonstruisana ljudska koža se koristi, silikonska čip tehnologija, ljudski volonteri, ima dosta toga gde mi to i ne znamo, gde i mogu i moraju da se koriste. Populaciona istraživanja također vrlo bitan faktor. Ima puno toga što bi, kad bi se zaista pristupilo ozbiljno materiji, bi smanjilo toliki broj eksperimenata, mnogo bi ih smanjilo. Ima, zaista ima nekih koji se moraju raditi. Ali mislim da, da u budućnosti će to moći da se prevaziđe, samo je potrebna dobra volja i potrebna je ta promjena koncepta, promjena stava u odnosu na to. Doktor Rambek je također ukazao na primjeru, ovo što je rekao, pokazuje na primjeru epilepsije. Za epilepsiju se smatralo da mora i da ne može drugačije da se proučava osim na živom mozgu životinja. Pa se došlo do toga da nije tako, nego da se proučava mozak čoveka, naravno ne živog, ali svejedno dovoljno. Da proučavanje živog mozga životinje nije dovelo do rezultata. Takođe je primer AIDS, tu isto nemamo nikakve rezultate, iako je rađeno na životinjama. Suština je u tome da koliko god smo mi slični sa životinjama, toliko smo i različiti. I toliko jednostavno nismo isti. Ono što na životinju deluje na jedan način, na čovjeka deluje na drugi. Ima jedna stara priča o leku talidomid, koji je proučavan na životinjama i ušao je u proizvodnju. To je lek bio protiv mučnine u trudnoći. Odobren, krenuo je u proizvodnju, krenuo je u upotrebu, žene su ga pile i rađala su se deca sa malformacijama udova. Povučen je tada, ali je onoliki broj dece se tako rodio. To je, eto, jedan dokaz. Onda strihnin, na primjer, koji znamo kako deluje na čovjeka, na neke životinje, ovce, na primjer, deluje, odnosno ne deluje. Tako ima i drugih nekih primjera.
Da li se nešto kod nas promenilo? Prosto ti si u kontaktu i sa ljudima koji rade eksperimente.
Jest.
I sa onima koji su na drugoj strani. Prosto, kako bi procenila situaciju poslednjih godina?
Jeste. Kod nas se promenilo, što nam je jako drago, od donošenja zakona o dobrobiti 2009. Pa evo, zadnjih par godina do duše počela da se vidi ta promjena, ali bolje ikad nego nikad. Postojanje etičkih komisija je tome doprinelo. Po zakonu njihov rad, način funkcionisanja su definisani u zakonu o dobrobiti i pravilniku o dobrobiti oglednih životinja. Etičku komisiju mora da ima svaka ustanova koja radi oglede sa životinjama. I mora rad, bilo koji rad naučni koji neko želi da radi iz te ustanove, da podnese etičkoj komisiji. Etička komisija zatim odlučuje o tome da li taj rad prolazi ili ne. U komisiji sedi laik, To je ono što je za nas važno. To je čovjek iz Udruženja za zaštitu životinja. Laik, ne mogu kažem da on odlučuje, ali on je jako bitan. Njegov glas je bitan u ovom smislu. Ukoliko on vidi da nešto nije u redu, da se ne poštuje zakonska procedura, da će da prođe nešto što ne treba da prođe, on tada reaguje. Ako ga u komisiji ne čuju, onda ide se na etički savjet koji obično zaustavi, u većini slučajeva zaustavi takav eksperiment. To je ta promjena. Znači, mnogo se više poštuju procedure, poštuje se ta činjenica da ne može svako da radi šta hoće, kad hoće i koliko hoće.
Bilo bi divno promjeno u Srbiji.
E sad, to moram da dodam da ja ovo govorim za one ustanove gde mi imamo laika. Znači, to su Veterinarski fakultet, Farmaceutski i Galenika AD. Za ostale ne mogu da kažem zaista ništa, jer tamo su neki drugi laici, neke druge organizacije, i ono što je manjkavo u toj priči je to da nema kontrole. Nema kontrole od strane nadležnih veterinarskih inspektora. Ovo moram da istaknem, da ne bi ispalo da je opšta idila, jer nije, jer mi ne znamo ko su laici u svim tim ustanovama. To mogu biti zaista ljudi iz Udruženja za zaštitu, a mogu biti neki...
A možete da postavite pitanje?
Pa možemo.
I da dobijete odgovor?
Putem informacije od javnog značaja. Zato što jednostavno, kad su Udruženja za zaštitu životinja u pitanju, komunikacije sa nadležnima skoro da nema, kažem skoro da ne kažem 100%, ajde, nema. Znači, kad vam nešto treba, vi to dobijete tako. Ne možete normalno da pozovete, jer to su naše nadležne institucije koje treba da komuniciraju sa nama, ne samo kao sa građanima, nego kao i sa onima čiji rad negde na neki način tu pripada njima, radimo na istu temu, pa bi trebalo da normalno razgovaraju sa nama, ali ne, oni s nama razgovaraju preko informacije od javnog značaja. Znači, ako nam nešto treba, mi možemo tako da se obratimo.
Natoša, juče je održan 30. Beogradski maraton i treći put su vlasnici odgovorni šetali sa svojim ljubimcima i bila je tu i jedna dirljiva priča, momak iz Podgorice koji je imao psa koga je mnogo voleo, pas je oboleo, nije mogao da ga izleči, iako ga je, kaže, vodio i po Crnoj Gori, i Srbiji, i po inostranstvu, i sad ima majicu sa likom psa i natpisom "Trčim za tebe".
Trčim za tebe, prijatelju
moj. Za tebe, prijatelju moj, da. Za sve ono što pas nije mogao da istreče, jer ako se dobro sećam, 3,5 godine je pas imao kada je uginuo. Ima mnogo lepih priča. Sigurno su tu bili vlasnici ono sa svojim prijateljima. Prosto nekako, ne volim ni da kažem reč vlasnika, onda to prosto upućuje na neki drugačiji odnos, a oni koji imaju kućne ljubimce znaju kakav je to odnos i kakva je to ljubav i kakvo je to prijateljstvo. Treći put se ovo dešava na Beogradskom maratonu. Imam utisak da je ponešto promenjeno. Kada je prvi put to bilo organizovano, sećam se da baš pričali smo o tome, ali nekako nije bilo baš poželjno da se to tako sad očekivalo se da će tu neko imati nešto protiv, da će biti negativnih komentara. Je li sad drugačije?
Jeste, i to je rezultat jednog dugogodišnjeg kontinuiranog javnog zastupanja organizacija civilnog društva, koje su se svojim uticajem i stručnim znanjem i upornošću izborile i da se menjaju gradski propisi, da se pre nekoliko godina konačno dozvolilo i korišćenje vozila javnog prevoza i da slobodno vlasnici mogu sa svojim ljubimcima da ulaze u ugostiteljske objekte. Čak je Bitef uradio i predstavu na kojoj je bilo dozvoljeno da se dođe sa psima, i tako ima jako puno pomaka. i onda smo videli da je trenutak da tražimo da vlasnici sa svojim psima mogu da siđu sa trotoara i da glavnim saobraćajnicama prošetaju također sa psima, naravno ne samostalno, nego u okviru najznačajnije sportske manifestacije u Srbiji. I veoma nam je drago, jer na ovaj bio jubilarni 30. maraton, došlo je više od 7000 učesnika iz 70 država sveta i naši psi i odgovorni vlasnici pasa su se sjajno uklopili, to se vidi na fotografijama kako oni potpuno ravnopravno učestvuju u trci zadovoljstva. Neki trče, neki šetaju, neki su čak nosili svoje kuce, neki nisu stigli do finiša nego su svratili u neki kafić, jer su psi bili umorni i vidi se jednostavno toliko sjajni ljudi dolaze, neki su kupili svog psa, neki su usvojili, neki su nekom čuvali psa pa su ga eto tako nasledili. I to su ljudi zaista koji su došli odmah nude pasoš da se proveri, da se vidi da su psi čipovani, vakcinisani, doveli su ih na povocu i tako razbijamo jednostavno stereotipe, razbijamo neke predrasude. Došla je žena sa ženkom pitbula, ona nas je sve odmah izljubila, mislim na psa, i tako, bila je vrlo druželjubiva i družila se i sa psima i sa ljudima. Bila je tu jedna porodica iz Italije, otac je učestvovao u maratonu, a njegova supruga i sin su poveli psa kog su usvojili s ulice u Italiji i doveli su ga da i on učestvuje ovde u šetnji odgovornih vlasnika pasa.
E, to je lepa priča, ali sad da pređemo na onu koja je manje lepa, a to je Beogradski zoološki vrt. Sad skoro je uginula mladunče nilskog konja i sad tu je bilo u medijima različitih informacija. Šta je rekao Zoološki vrt, šta je rekao Veterinarski fakultet, šta se tu dešavalo, zbog čega je, da li se na kraju zna zašto je mladunče uginulo. Bilo je tu nekih i šokantnih fotografija o mladunčetu koji u sobstvenom izmetu čuči na nekom prostoru bezveznom.
Sve te fotografije su zapravo nama izvori i naravno da mi sve to proveravamo i nije sve jedno od koga je takva jedna fotografija stigla. Tako da kad stiže od nekih ljudi koji su nam već i ranije skrenuli pažnju na neke događaje u zoovrtu, onda se ja usuđujem čak da jednu takvu fotografiju i objavim na našem sajtu, jer zaista čovjek mora da bude oprezan kad dobijamo anonimnih izvora informacije, u stvari, bilo da je to tekst ili fotografija. Evo o čemu se radi zapravo. Također, dugotrajno javno zastupanje organizacija nije uspelo da pomeri ništa, nije uspelo u svesti građana da promeni stav prema Zoološkom vrtu i dalje u statutu Zoološkog vrta grada Beograda stoji da je to turistička atrakcija. Ljudi jednostavno dolaze tamo, smeškaju se, gledaju one zatočene životinje, ne shvataju da su one otrgnute od nekog svog prirodnog staništa, da su zatvorene u kaveze. Uopšte taj koncept stvaranja kolekcije divljih životinja je potpuno zastareo i čudi me da to uopšte u svetu danas i postoji. Ne samo u našoj zemlji, nije mnogo bolja situacija ni u drugim državama. Ljudi kad odu u Beč pa se oduševe kako životinje imaju neki uređen veći prostor gde ipak mogu i da se sakriju kad dolaze posetioci, ali za životinje u stvari najveći stres kad dolaze ljudi da ih gledaju. A zamislite kako je to kod nas, recimo kad prilazimo šimpanzama i one su potpuno izložene iza onih rešetaka, još ljudi guraju ruke ka njima, nude im tu neku hranu neprikladnu i tako dalje. I tu se svašta događa, zoološki vrtovi krive informacije, veoma teško dolazimo, čak i kad uputimo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, tražimo informacije koje bi u stvari već morala na sajtovima da stoje. Mi čekamo upravo informacije od zoološkog vrta, kolega je uputio zahtev, baš sutra treba da ističe taj rok, a treba da mu dostave odgovor da se vidi, on je tražio i zdravstveni karton da se vidi od čega je bila lečena ta mala Nila, beba nilskog konja, i nalaz obdukcije. U međuvremenu mi smo to tražili od zoološkog vrta, I direktor, odnosno vršilac dužnosti zoološkog vrta Srboljub Aleksić je izjavio za ovaj jedan dnevni list da je obdukcija male Nila izvršena na Fakultetu veterinarske medicine. On je naveo da je to izvršeno na katedri za morfološku patologiju. Međutim, javila se i profesorka koja je šefica katedre za anatomiju, koja je rekla da apsolutno nije obdukcija izvršena na fakultetu, da mi smo tražili dokumentaciju koja nije mogla da nam bude dostavljena. Rekla je da je fakultetu dostavljen leš nakon obdukcije, samo zato da bi se kosti pripremile zbog prezervacije, jer taj skelet će biti sačuvan u naučne svrhe na fakultetu. I jednostavno vidi se da rukovodilac zoološkog vrta priča jedno, da ipak su to ugledni profesori fakulteta veterinarske medicine koji ne mogu sebi da dozvole da u javnosti pričaju bilo šta, oni moraju da iznesu činjenice. I također i dokumentacija govori sasvim nešto drugo. Osim toga, postavlja se pitanje ukoliko je beba nilskog konja uginula zbog srčane mane, kako to da to nikad niko nije primetio? Tamo postoji veterinar koji treba, jel tako, da vodi brigu o tim životinjama. To je potpuno neverovatno. Znate, mi nekad kažemo i za čoveka vidi mlad je umro iz čista mira, pa niko ne umre iz čista mira. Sigurno da tu postoji neka istorija bolesti, lečenja, neko je li tako bio upozoren da ima neku srčanu manu. E pa postavlja se pitanje onda kako, znači, za godinu dana jedan veterinar nije primetio da se tu nešto dešava. Osim toga, kako smo saznali, ta beba nilskog konja je rođena iz incesta. Njena majka Julka je sa svojim sinom dobila tu malu Nilu, što je zaista nedopustivo. Postoje neka biološka pravila, zna se zašto se ne dozvoljava parenje životinja u srodstvu. I dalje nisu Julka i njen sin razdvojeni, znači ponovo može da se desi isto. Mala Nila je bila tako izdvojena, potpuno sama, znači ležala je tako u Opatiji, niko nije primetio da se s njom nešto dešava. E sad, vrlo je čudno, znači, pošto smo mi tu dobili jedan dopis, isto anoniman, gde se tvrdi da je, pošto znate, bilo u medijima da će malu Nilu da poklona nekom tamo zoološkom vrtu u Sjedinjenim Američkim Državama, a da će za uzvrat da dobiju neke druge životinje. To su inače tako regularna praksa između zooloških vrtova, da oni kao menjaju trampe te životinje bez ikakve odgovornosti. Pa je Nila, znači, došla do neke povrede glave, sad u kojim okolnostima se to desilo, to je nešto bilo zalečeno. Interesantno je kad smo vidjeli onu fotografiju sa fakulteta, znači gde su studenti raspoređeni oko stola na kojem leži lešte male Nile, da glava nije ni taknuta. Znači, ona nije bila obducirana. Znači, da nisu uzete u obzir te povrede koje ona prošlog leta imala, i zato mi čekamo baš taj nalaz obdukcije da vidimo šta je tu u stvari zaključeno. Jer ako, znači, nije urađena obdukcija čitave životinje, nego je glava netaknuta, onda zaista treba videti čije je to odgovorno, zašto se to tako radi, gde se uopšte te obdukcije rade, znate, ali nije izgovor kao ona ima 200 kila, znate, pa nismo mogli na fakultet da je dovezamo radi obdukcije, ali smo kasnije ipak on je obduciran leš doneo na fakultet i tako dalje.
Tako da li smo da kažemo se, da smo to uradili?
Da, informacije se ne poklapaju. Pazite, sve to mi saznamo iz nekih neformalnih izvora. Evo, neko nešto pošalje milici anonimno, nešto meni, neko kolegama iz Pančeva, i tako da mi onda jednostavno krećemo onda u neku istragu, slažemo neku slagalicu. Ali problem je u tome što nema odgovornosti. Niko tu neće odgovarati. Eto, pokojni Vuk Bojović, on je bio kao neki ovde idol. Vidim da dan danas postoji kao kult neke ličnosti, kao on je uradio nešto za te životinje. Nije on uradio ništa. on je nekontrolisano razmnožavao te životinje, poklanjao ih, šta je s njima radio, dovodio životinje, ugrožavao dobrobit postojećih životinja, smanjujući prostor životinjama koje su već tu. Tu su organizovane različite večere kao za neke ugledne goste, pa onda divljač pokolju pa spremaju tu ručkove večere. To, mislim, kakve to veze ima sa dobrobiti i zaštitom životinja. To je jednostavno, naša percepcija je zaista vrlo, vrlo čudna.
I zbog toga ste i vaša organizacija i Feniks i još neke organizacije uputili ste zvanično saopštenje da se ne slažete sa tim da Vuk Bojović dobije ulicu sa svojim imenom u Beogradu.
Međutim, upravo tako. Mi smo nabrali tu više razloga. Ne, apsolutno ne. To je nekako učinilo mi se isto u medijima da predsednik Skupštine grada Nikodijević, da on čak misli da je to zaista neka dobra odluka. Znači, nakon svega, s obzirom da mi njima u kontinuitetu, znači otkad su oni došli na vlast u Beogradu, jel, mi njima u kontinuitetu se obraćamo baš u vezi sa Zoološkim vrtom, edukujemo ih, šaljemo im, znači ne samo da mi izrazimo svoj stav, kažemo ne slažemo se, nego su to vrlo stručno napisana obrazloženja, govorimo im i o obavezama koje je Republika Srbija preuzela sporazumom, jel, koji određuje na koji način ćemo mi pristupati Evropskoj uniji, i ogledne životinje i životinje u zatočeništvu su zapravo deo poglavlja 27, to je zaštita životne sredine, i tu vi znate koliko ima problema, koliko smo negativno ocenjeni, koliko će tu rada morati da usledi. Jasno, jednostavno se kaže u tom izveštaju u poglavlju 27 da će zoološki vrtovi svi morati da počnu rade legalno, jer danas nijedan zoološki vrt u Srbiji nije registrovan. O čemu mi onda uopšte govorimo? Znači, kako neko može uopšte da dozvoli da se dovode nove životinje u neregistrovane objekte i tako dalje? Tu nema nikakve kontrole. Ja i kad sam razgovarala i sa inspektorima, recimo veterinarskim, njima je bitno da li te životinje imaju da jedu. E sad, kako se ta hrana i nabavlja, ja znam isto tako iz neformalnih izvora, nekad saznamo na paliću je nestalo hrane, pa je to onda strka, daj neki animalni otpad da se tu da tim životinjama, bilo šta. Tako da jednostavno, ja znam, ponekad se nama jave i radnici iz zoološkog vrta i kažu, znate, jako se loše osjećamo kad pričate da mi loše brinemo o životinjama, mi radimo koliko možemo. Eto, ima tih nekih odgovornih ljudi, imaju grižu savesti zato što je to sve tako kao što jeste, ali mi kažemo, znate, vi ste samo ruke, a u jednom objektu kao što je zoološki vrt ili prihvatilište za životinje ili bilo koji objekt gde se drže životinje, tu moraju da postoje stručnjaci, pre svega, ali tako, veterinari, a stručnjak je taj koji mora da odredi, na primjer, šta životinja jede, u kojoj količini, u koje doba dana se hrani, a radnik je, znači, zadužen, jel tako, da ode da tu hranu odnese životinji. Tako da, mislim, ja ne očekujem od radnika da oni shvate da Nila ima srčanu manu, ali od veterinara da.
I dalje stoji priča da nema saradnje sa biološkim fakultetom, iako biološki fakultet na tome insistira, da, i pokušava.
Da. Čak je i dekan slao pismo u septembru prošle godine, dopis je slao sa fantastičnim predlozima za saradnju, vrlo opširno obrazloženo sve to, nije dobio odgovor. Vrlo je zanimljivo, interesantno kako studenti biološkog fakulteta nemaju pristup i ne mogu da budu volonteri u zoološkom vrtu, niti se prihvata i jedan predlog koji je fakultet uputio. To je vrlo zanimljivo, stvarno.
Ja bih jako volala da možemo da zaokružimo ovu priču, ali nema ni govora o zaokruživanju.
Evo jedna važna informacija, da ljudi ne misle da mi baš ipak ništa ne uspevamo. Zahvaljujući onom pritisku prošle godine kad smo se pobunili zbog izgradnje pingvinarijuma i dovođenja životinja kojima tu svakako nije mesto, ministar poljoprivrede, zaštitne životne sredine osnova jednu komisiju u kojoj su stručnjaci, inspektori i tako dalje, predstavnici uprava za veterinu fakulteta i odeljenja za CITES odnosno za sprovođenje CITES konvencije, i oni su imali zadatak da ocene kako dobrobit životinja, tako i uslove u kojima oni žive u zoološkom vrtu grada Beograda, tako da taj izveštaj, koliko ja znam, nije još uvek do kraja završen, ali mi smo tražili da one delove koji su već napisani također dobijemo. Jako je važno, znate, da i stručnjaci ocene i da jednostavno to bude jedan polazni dokument od kojeg će se krenuti da se vidi, znači, šta u stvari radi sa zoološkim vrtovima.
Hvala vam mnogo. Ova priča se naravno nastavlja.
Hvala.
Hvala.
Milica Ranković iz udruženja Feniks i Nataša Vukmirović iz organizacije Link Plus bile su gošće emisije Čekajući vetar, i ovo je kraj današnjeg izdanja. Pozdravljaju vas Igor Ristić, Tanja Kosanović. Verica Gajović i Aleksandra Vukićević.